Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta, između ostaloga, možete čuti da je tužiloštvo Srbije za ratne zločine podignulo optužnicu protiv bosansko-hercegovačkog državljanina Ilije Jurišića zbog sudjelovanja u napadu na kolonu JNA u Tuzli 92. U Beogradu kažu:
bilo koji zločin da je učinjen sa bilo koje strane, jednog dana sve mora doći na svoje mesto i što pre to bolje.
Tuzlaci ogorčeni:
to je tako jedan divan čovjek, miran.
Svi svjedoci koji su oni saslušali, niko nema pojma ko je Ilija Jurišić. Niko njega ne tereti.
Građani Sarajeva danas su potpisivali peticiju protiv fašizma i antisemitizma.
Da dam saglasno svoju riječ da sam borac protiv fašizma.
Ne želim da bude zla u svijetu, da ljudi pate.
Mi moramo sve učiniti da bar generacije koje dolaze to ne osjete kao što mi to osjećamo.
U Srbiji tim povodom kažu:
uvijek je pitanje kako se društvo brani. To su uvijek manjinske ideje, znači, ali je uvijek problem da li oni koji se ne slažu s tim su spremni se organizuju.
U Hrvatskoj nema znaka o obilježavanju Međunarodnog dana borbe protiv fašizma. Sasvim suprotno.
Nogometaši drugoligaša Imotskog su se pojavili u dresovima sa istaknutim slovom U, a neki od Hajdukovih navijača okupljenih u Torcidi nose crne majice s natpisom na njemačkoj gotici Hajduk Jugend, te grbom Hajduka u kandžama nacističkog orla.
Ako potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, Srbiji se automatski otvaraju 2 od 5 predpristupnih fondova Evropske unije, objašnjava ekonomist Vladimir Gligorov.
To je budžetska podrška Srbiji, uglavnom za gradnju institucija i za makroekonomsko prilagođavanje.
Desetine tisuća crnogorskih radnika u privatizaciji ostali bez pravične naknade. Pravdu, kažu, mogu jedino dobiti pred Međunarodnim sudom.
Moju tu muku da sad neko drugi uzme, da ja nemam pravo.
Idemo na sud pravde u Strasbourg, pa što oni riješe, odi smo zadovoljni, pa što god riješe.
Toliko u uvodu, nastavljamo najavljenim redom.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Tužilaštvo Srbije za ratne zločine podiglo je optužnicu protiv bosanskog državljanina Ilije Jurišića zbog sudjelovanja u napadu na kolonu Jugoslavenske narodne armije u Tuzli 92. godine, objavio je u Beogradu glavni tužitelj Vladimir Vukčević, odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa, priredio Zoran Glavonjić.
64-godišnji Ilija Jurišić uhapšen je u maju ove godine u Beogradu na proputovanju za Nemačku, tačno 15 godina od ubistva vojnika Jugoslovenske narodne armije u Tuzlanskoj koloni. Kako je 11. novembra trebalo da mu istekne šestomesečni pritvor, Vladimira Vukčevića, tužioca Srbije za ratne zločine, 2 dana pre ovog roka na preskonferenciji pitali smo da li će protiv Jurišića biti podignuta optužnica.
Biće podignuta optužnica, mogu samo to da vam kažem.
Upravo
na tome radimo danas. Upravo, jesi. Kako ćemo se upraviti? Znači, ocenili smo izvedene dokaze i našli da ima mesta podizanja optužnice.
Tužilaštvo je par sati posle ove izjave izdalo saopštenje u kom se navodi da Iliju Jurišića optužnica tereti da je kao pripadnik rezervnog sastava policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine i visoki starešina u službi državne bezbednosti izdao naređenje da se puca na kolonu JNA 15. maja 92. u Tuzli, kada je poginulo najmanje 92 vojnika, ranjeno najmanje 33 i uništen veći broj vojnih i sanitetskih vozila. Broj stradalih koji se pominje u optužnici su 92 ubijena koji su identifikovani, a tužilaštvo sumnja da je tog dana ubijeno oko 200 vojnika, kao i da je više od 100 njih iz nenaoružane kolone zarobljeno i mučeno. Na osnovu Jurišićeve naredbe, snajperisti u tuzlanskim zgradama prvo su pucali na vozače vojnih vozila, a potom ubijali vojnike koji nisu bili spremni na borbu i pružanje otpora, navodi se u optužnici. Đorđe Trifunović, bivši predsjednik nekadašnjeg vojnog suda, izjavio je za naš program da je vojna komisija istraživala slučaj Tuzlanska kolona, što je 96. rezultiralo podnošenjem krivične prijave za ratni zločin i raspisivanjem međunarodne poternice za osumnjičenima. Podizanje optužnice protiv Ilije Jurišića Trifunović je za naš program okarakterisao kao pozitivan tok.
kako se razsvetljava činjenično stanje za ratni zločin koji je izvršen, svakoga to raduje, jer iako je prošlo mnogo godina, za ratni zločin ne zastarivaju i ti predmeti se moraju završavati sada. Bilo koji zločin da je učinjen sa bilo koje strane, jednog dana sve mora doći na svoje mjesto i što prije to bolje. I u svakom slučaju podržavam napore pravosuđa i Srbije i Bosne da se privede pravdi svi slučajevi koji su se dogodili tokom raspada SFRJ.
Sa druge strane, Stevan Protić, advokat optuženog Ilije Jurišića, u izjavi za naš program ukazao je na činjenicu da je optužnica podignuta samo par dana pre isteka maksimalnog roka za pritvor.
Ako bi optužnica bila podignuta danas, onda bi to bila jedna pravna lakrdija kojom bi se dokazalo da istraga nije ni važna. U spisima nema jedan jedini dokaz da je Ilija Jurišić uradio bilo šta nedozvoljeno, a naročito da je uradio bilo kakav ratni zločin. Sud je taj koji će odlučiti.
Tužilaštvo u Beogradu, pored slučaja Ilije Jurišića, vodi istražne radnje protiv većeg broja lica u predmetu Tuzlanska kolona i to u saradnji sa Tužilaštvom Bosne i Hercegovine. Zamenik srpskog tužioca za ratne zločine Milan Petrović i istražni sudija veća za ratne zločine Milan Dilparić ovih dana u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine u Sarajevu prisustvovali su saslušanju 15 svedoka u slučaju Tuzlanska kolona. Ova saradnja odvija se na osnovu konvencije o međunarodnoj pravnoj pomoći, a kako je saopšteno, sve što čuju na saslušanju, predstavnici srpskog pravosuđa mogu koristiti u predmetu koji se vodi u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U Bosni i Hercegovini nema službenih reakcija na vijest o podizanju optužnice protiv Ilije Jurišića zbog sudjelovanja u napadu na kolonu Jugoslavenske narodne armije u Tuzli 92. Međutim, Tuzlaci su iznenađeni i zatečeni ovakvim razvojem situacije jer su se nadali da će njihov sugrađanin biti pušten iz beogradskog zatvora, priredila Marija Arnautović.
Saslušanja u Sarajevu počela su na osnovu ugovora o pružanju međunarodne pravne pomoći, a na inicijativu Beogradskog okružnog suda. Dostavljena su pitanja i spisak svjedoka koje treba saslušati, a u Sarajevo je stigao istražni sudija iz Beograda Milan Dilparić. Zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine Srđan Arnaut kaže da je očekivao da optužnica protiv Ilije Jurišića neće biti podignuta do nedjelje. U tom slučaju Jurišić bi na osnovu srbijanskih zakona morao biti pušten na slobodu.
Naravno sad kad je podignuta optužnica, barem jednostavno ostaje mogućnost advokata gospodina Jurišića da vidi kakve su pravne mogućnosti vezano za individualno podizanje optužnice, a što se tiče nekakvih oficijalnih mogućnosti Bosne i Hercegovine, ja trenutno ne vidim da se išta dodatno može uraditi osim onoga što je već, da tako kažem, u toku kada je Vrhovni sud Republike Srbije vratio na ponovno odlučivanje. Naravno, podizanje optužnice je sad tu svakako jedan novi moment.
Iz Bosansko-Hercegovačkog tužilaštva niko nije želio komentarisati optužnicu protiv Ilije Jurišića uz obrazloženje da je to sada slučaj srbijanskog tužilaštva. Sinan Alić iz nevladine organizacije Istina, pravda, pomirenje.
Ja naravno mogu da sad što kažu javno pitam tog gospodina koji sjedi u Beogradu kakve elemente našao kada proces saslušanja svjedoka u Sarajevu nije okončan. Saslušanje u Sarajevu je bila farsa da bi se ispunile neke norme, a u Beogradu je optužnica već bila napisana.
Nakon što je srbijansko tužilaštvo podiglo optužnicu protiv Ilije Jurišića, iz Tuzle stižu brojne reakcije. Jedan od svjedoka u slučaju Tuzlanska kolona, Nikola Slavuljica, kaže da je Jurišić optužen bez ikakvih argumenata.
S druge strane, i njegov Vrhovni sud je to potvrdio da optužnica nije zasnovana na argumentima, međutim, odjeljenje za ratne zločine Okružnog suda iz Beograda to ne poštuje. I na kraju naša je želja da Ilija bude pušten i ono što bi najnormalnije bilo da cijeli predmet bude ustupljen tužilaštvu Bosne i Hercegovine ili da on bude pušten na slobodu.
Predmet Tuzlanska kolona najprije je pokrenut na Okružnom sudu u Bijeljini, nakon čega ga je na procjenu uzeo Haški tribunal. Predmet je kao posebno osjetljiv preuzeo Državni sud Bosne i Hercegovine, gdje je tužilaštvo i pokrenulo istragu u ovom slučaju. Sead Avdić, predsjednik izvršnog odbora opštine Tuzla 1992. godine i glavni pregovarač sa Jugoslovenskom narodnom armijom u to vrijeme, iznenađen je odlukom Državnog tužilaštva Srbije.
Upitno je uopće koji argumenti, koji dokazi su mogli poslužiti tužilaštvu Beograda i Beogradskog okružnog suda za ratne zločine da se podigne optužnica. Mogu da uistinu tvrdim da je niz svjedoka koji su pozvani u tužilaštvo Bosne i Hercegovine dalo do kraja istinom branilo ili Jurišić branilo odbranu grada Tuzle i sve ono ostalo što se događalo tog 15. maja 1992. godine.
Građani Tuzle i dalje vjeruju da će Ilija Jurišić biti pušten na slobodu.
Očekujem da se prepusti organima, Bosne i Hercegovine sam pravosudnim organima da se taj postupak vodi.
Treba čovjeka da puste, čovjek ništa, to je tako jedan divan čovjek, miran, nikome nikad nije nažulj stao, ja ga znam dobro.
Hapšenje i podizanje optužnice protiv Ilije Jurišića Sina Nalić ocjenjuje kao političku igru.
Svi svjedoci koji su oni saslušali, niko nema pojma ko je Ilija Jurišić. Niko njega ne tereti.
Jurišić je bio član kriznog štaba službe javne bezbjednosti Tuzla. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
9. novembra obilježava se Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma u znak sjećanja na kristalnu noć 1938. i početak progona židova u Drugom svjetskom ratu. U Sarajevu je pokret Moja inicijativa organizirao uličnu akciju pod sloganom Zar vam nije dosta fašizma, zabilježila Aida Džugum.
Članovi inicijative Mladi za ljudska prava upozoravaju na još uvijek prisutan fašizam u Bosni i Hercegovini. Amela Suljić, direktorica ove nevladine organizacije.
Imaće ga sve dok mi budemo raspravljali o tome umjesto da ga sankcionišemo. Znači, fašizmu se mora stati jednom za svakda u kraj i reći dosta je više. Dosta je stvarno više, hajmo da živimo. Ipak je ovo 21. vijek, hajmo da se okrenemo nekim pozitivnim stvarima, hajmo da se suočimo sa stvarima koje se desile u prošlosti.
Prisutnost fašizma u zemljama bivše Jugoslavije je očita kao i u Bosni i Hercegovini, ali građani ne ulažu dovoljno snage kako bi se suzbio ovaj fenomen, kaže direktorica nevladine organizacije Garivo Svetlana Broz.
Dogod se mladost Bosne i Hercegovine ne probudi i ne shvati koliko je važno boriti se protiv svakog pojavnog oblika fašizma i onda kada on deluje najbanalnije i najbezazlenije, nećemo ništa postići.
Sofisticirani oblici fašizma još uvijek postoje i zasnivaju se na jednonacionalnom opredjeljenju pojedinih političkih opcija, smatra predsjednik jevrejske zajednice Jakob Finci.
Što istovremeno na neki način ugrožava prava drugih i drugačijih.
Profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu Zdravko Grebo kaže da političke strukture u Bosni i Hercegovini i dalje koriste neke političke ideje iz Drugog svjetskog rata kako bi došle na vlast.
Bojim se da i aktualne političke elite jedan dobar dio svog legitimiteta, dakle način na koji su birani, vuku iz koketiranja sa fašističkim pokretima iz Drugog svjetskog rata. I pri tome naravno možemo praviti razlike u nijansama. Ja neću reći da su oni fašisti, ali oni da koketiraju s tim, da.
Nacionalizmi su najčegledniji primjer fašističkih ideja, kaže predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava Srđan Dizdarević.
Ovdje su naši nacionalizmi prigrlili fašizme kao saveznike i očigledno da je to jedna vrlo zločudna koalicija, jedna koalicija koja u svakom slučaju predstavlja konstantnu prijetnju sve do onog trenutka dok ne budemo sposobni da donesemo i zakone koji će zabraniti fašističke organizacije, fašistička znamenja, fašističke simbole.
Zakonski okvir kojim bi se zabranilo djelovanje svih fašističkih organizacija i svih fašističkih simbola ne postoji u Bosni i Hercegovini, iako su nevladine organizacije tražile donošenje zakona kojim je bila regulisana ova oblast. Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma u Bosni i Hercegovini obilježen je uličnim okupljanjem malog broja Sarajlija koji su svojim potpisom i komentarom dali doprinos borbi protiv fašizma i antisemitizma.
Došao sam da potpišem ovdje peticiju da dam saglasnost svoju riječ da sam borac protiv fašizma.
Ne želim da bude zla u svijet, da ljudi pate.
Mi moramo sve učiniti da bar generacije koje dolaze to ne osjete kao što mi to osjećamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Povodom dana borbe protiv fašizma i antisemitizma u Skupštini Vojvodine organiziran je veliki skup kojemu su prisustvovali i predstavnici Organizacije za evropsku sigurnost i suradnju. U glavnom gradu Srbije pak obilježavanje ovog dana protiče bez velikog interesa javnosti uz primjetno odsustvo predstavnika vlasti. Iz Beograda Iva Martinović.
Obeležavanje Svetskog dana borbe protiv fašizma i antisemitizma u Novom Sadu protiče u znaku nedavnih incidenata na antifašističkom skupu, kada su pripadnici neonacističke organizacije Nacionalni stroj kamenicama napali učesnike protesta. Predsjednik Skupštine Vojvodine Bojan Kostreš poručio je na skupu u tom gradu da će vojvođanska tolerancija i evropski identitet biti prava prepreka nadirućem fašizmu i neonacizmu u Srbiji.
Veoma je važno poslati jasnu poruku da nije dovoljno samo boriti se protiv fašizma i svih retrogradnih ideja, nego dati alternativu ljudima, i mislim da je ono što se događa u Vojvodini danas i što se događa u prethodnih 7 godina nešto što je vrlo dobra i korisna alternativa i što će na kraju krajeva pomoći demokratskoj Srbiji da se prepozna i da pronađe put do Evrope na najbolji mogući način.
Epilog napada neonacista 7. oktobra u Novom Sadu bio je nekoliko povređenih građana i izostanak bilo kakve kazne za vinovnike.
Jeste bre, sviševi bre, sviševi mamu.
Vojvodina Srbija, Vojvodina Srbija.
Bez obzira na ovaj događaj, u Beogradu danu borbe protiv fašizma nije poklonjena velika pažnja. Obeležilo ga je samo nekoliko nevladinih organizacija i opoziciona Socijaldemokratska unija. Tanja Matić, regionalni koordinator inicijative Mladih za ljudska prava, upozorila je na skupu pod nazivom Iščupaću ti uši ako budeš fašista na Beogradskom trgu Republike, na tendenciju revitalizacije fašizma u srpskom društvu i navela da one upravo kreću od najviših državnih institucija.
Ideja akcije je da pokažemo da mladi ljudi prosto u trenucima kada formiraju svoje vrednosne sisteme nemaju neke idole u državi koji bi im rekli da su takve stvari pogrešne i jako lako skreću na stranu nacionalnog stroja i grupa koje su, videli smo šta radili u Novom Sadu.
Na odsustvo učešća predstavnika vlasti u borbi protiv ovog problema ukazuje i lider Socijaldemokratske unije Žarko Korać. Uz konstataciju da fašističkih tendencija ima u svakom društvu, Korać navodi da je osnovni problem u tome što se one u Srbiji podcenjuju.
Uvijek je pitanje kako se društvo brani. To su uvijek manjinske ideje, znači, ali je uvijek problem da li oni koji se ne slažu s tim su spremni se organizuju.
Građani Beograda, međutim, danas nisu bili zainteresovani za ove poruke. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
U Hrvatskoj se Svjetski dan borbe protiv fašizma i antisemitizma obilježava tek u Istri. Mediji tom događaju nisu dali veću pozornost, ali zato su se za drugačiju sliku Hrvatske uoči Svjetskog dana borbe protiv fašizma pobrinuli navijači Hajduka iz Splita i nogometaši drugoligaša iz Imotskog, pripremio Goran Vežić.
Nogometaši drugoligaša Imotskog su se pojavili u dresovima sa istaknutim slovom U, a neki od Hajdukovih navijača okupljenih u Torcidi nose crne majice s natpisom na njemačkoj gotici Hajduk Jugend, te grbom Hajduka u kandžama nacističkog orla. Iz samog kluba su se oglasili tvrdnjom da je ta konstrukcija suluda, istovremeno zaboravljajući svoju odgovornost jer su iz svojih prostorija protjerali antifašistička obilježja iz slavne Hajdukove prošlosti. Tome se godinama uzalud suprotstavljao i krajem prošlog mjeseca preminuli legendarni kapetan bijelih Frane Matrošić, o čemu nam je posvjedočio slavni golman Vladimir Beara.
On je ostao uvijek onaj koji je bio i prije, i to je bilo nenormalno kad su otišli u Australiju da su poskidali zvijezde. Ali tako je vrijeme to došlo i ne moš ništa reći.
Dok o Hajduk Jugend majicama političari šute za okupljenim kampanjom, javno se oglasio pjevač Mišo Kovač.
Poruka je da oni te majice lijepo skinu i da lijepo obuču normalne Hajdukove navijačke majice.
Trnavski povjesničar Tvrtko Jakovina je vodstvo Hajdukove navijačke skupine Torcide optužio za promicanje nacizma, zbog čega je dobio prijetnje na svoju elektronsku poštu. Iz policije mu je sugerirano da taj slučaj prijavi što prije, a mi smo glasnogovornicu splitske policije Marinu Kraljević-Gudelj pitali što uopće policija poduzima kad su sporne majice u pitanju koje se mogu kupiti u Torcidinoj suvenirnici.
Što se tiče ovog događaja, mi ćemo utvrditi sve bitne činjenice i zajedno sa nadležnim prekršajnim sudom donijeti konačnu odluku.
Tajnik Torcide Stipe Lekić crne majice s nacističkim orlom naziva tek internom šalom.
To je naša interna zafrkancija, parodija prerasla u ovolike stvarno razmjere. Ja svojim putem stvarno ispričavam svima koga je to povrijedilo.
Splitski sociolog Zoran Malenica, koji se u svojoj karijeri dosta bavio mladima, osuđuje pojavu takvih majica, ali i dodaje.
Nažalost, dio mladih ljudi koji dolaze na sveučilište ne znaju neke stvari koje su vezane za, i za tu simboliku u našoj situaciji, odnos ustaše partizani ili problem holokausta, a naprosto nisu dovoljno kroz obrazovanje, pretežno naravno iz povijesti ili nekih drugih kolegija, nisu dovoljno spoznali tu situaciju u kojoj su se neke stvari događale.
Hajduk je nekada bio ponos Splita, a više nije. I zato što oni koji se danas pletu njega ne znaju ni osnovne stvari. Razlikovati crno od bijele boje, pa onda i ova pjesma postaje anakrona.
Bili su bili vrhovi planina, bila je košulja hajdučkoga sina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Splita, Goran Vežić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Srpski dužnosnici često svojim istupima stvaraju lažni dojam da se cesta Srbije do članstva u Evropskoj uniji može skratiti i da to ovisi prije svega o volji kluba 27-orice. I pri najboljoj volji Brisela, međutim, to nije izvodivo, jer je proces strogo formaliziran i podrazumijeva procese i vrijeme kroz koje su prošle i sve druge države. No ako Srbija sa Evropskom unijom potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji je u srijedu parafiran, a ključni uvjet za to je isporuka Mladića Hagu, automatski joj se otvaraju dva evropska predpristupna fonda, priredila Branka Trivić.
Bez obzira na to koliko bi trajao proces ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, njegovim potpisivanjem istog trenutka Srbiji se nudi pomoć Evropske unije koja se odnosi na trgovačke odnose. Otvaraju se naime dva od pet fondova takozvanog programa IPA, kaže Vladimir Gligorov, naučni saradnik u Bečkom institutu za komparativna ekonomska istraživanja.
To je na jedan ili drugi način budžetska podrška Srbiji, uglavnom za izgradnju institucija i za makroekonomsko prilagođavanje. To je do trenutka dok Srbija ne postane zemlja kandidat.
Srbija bi mogla da postane kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i pre nego što se ratifikuje sporazum o stabilizaciji i asocijaciji, ali to bi bio izuzetan slučaj, pošto se tako nešto do sada nije dogodilo. Kada Unija donese odluku o kandidaturi Srbije, zemlji se otvaraju još tri fonda koji su namenjeni za strukturalno prilagođavanje i uglavnom se odnose na poljoprivredu, regionalni razvoj i infrastrukturne potrebe. Ti fondovi su decentralizovani, kaže Gligorov.
To znači da mogu da se prijavljuju projekti na lokalnom nivou, pa i verovatno od pojedinih lokalnih zajednica, pa čak i privrednih ili nekih drugih firmi i preduzeća. I tu je u stvari stvarni ili najveći novac. On u stvari potpomaže, našto kad je reč o poljoprivredi, to budu i važna i značajna sredstva.
Kako je Evropska unija otvarala svoje fondove razvijenijem susedu Hrvatskoj kada je ta zemlja dobila status kandidata 2004. godine? Analitičar Damir Grubiša.
Dobili smo pristup u tri fonda, ISPA, SAPARD i FARE, što je dovelo pomalo do eskalacije novčane pomoći koja je prošle godine nosila ukupno 140 milijuna eura. I to je uglavnom pomoć za restrukturiranje privrede, uglavnom malim i srednjim poduzećima. I to je trebalo omogućiti stvaranje veće konkurencije hrvatske privrede u trenutku kad joj se otvaraju europska tržišta. To je jedna stvar. Druga stvar koja je vrlo bitna, ona je donijela slobodan pristup europskom tržištu. To znači da su ukinute carine na uvoz. Sve automatski za sve proizvode iz Europske unije ukinuta carina. To znači da su ti svi proizvodi Europske unije postali jeftiniji od 10 do 20%.
Od 2001. godine, kada je potpisala sporazum o stabilizaciji i asocijaciji, do kraja 2006. Hrvatska je od Europske unije dobila 514 miliona evra, od kojih je 262 miliona išlo u CARDS, a 252 za programe FARE i SAPARD. Srbija, pod uslovom da se sve odvija idealno, zahtev za status kandidata najranije može podneti u martu 2008. godine. Ako Haška prepreka bude savladana i Brisel donese odluku da se krene u postupak, Evropska komisija Srbiji šalje upitnik od 3-4 hiljade pitanja koje su zapravo rentgenski snimak činjenica o zemlji. Proces se ne može pogurati, kaže Gligorov, pa bi u idealnom slučaju pri najvećoj procesnoj brzini odluka Evropske unije o tome da Srbija može postati kandidat mogla da se nađe na stolu Evropske komisije u martu 2009. godine. Bez obzira na to što srpski funkcioneri pokušavaju da nađu prečicu, stvarajući tako utisak od građana da se može brže preći put do članstva u Evropskoj uniji, Vladimir Gligorov kaže da je proces sticanja kandidature i konačno prijema u Evropsku uniju tehnički strogo formalizovan, pa se trajanje njegovih etapa ne može skratiti.
Oni ostavljaju utisak i Đelić i Tadić i Koštunica kao da je to pitanje dobre volje Evropske unije da recimo sutra proglasi zemlju Srbiju kandidatom, jedino eto Ratko Mladić pa onda antisrpska zavera i tako dalje. U stvari taj tehnički proces je takav kakav jeste za svaku zemlju i to jednostavno ja ne vidim čak ni kako je moguće da se skrati, čak i kada bi oni hteli to da skrate, ali dobro, da vidimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I jedna tema iz Crne Gore. Pretpostavlja se da je čak nekoliko desetina tisuća crnogorskih radnika na različite načine ostalo bez svoje pravedne nadoknade predviđene procesom privatizacije. Najdalje su međutim otišli radnici jedne bjelopolske tvrtke koji su nakon što su izgubili sve sporove pred domaćim sudovima stekli pravo da se prvi u Crnoj Gori pojave pred Međunarodnim sudom u Strasburu. Sada pišu tužbu, prenosi Sead Sadiković.
Ići ću do Strasbura. Ostala je uzrečica često nezadovoljnih radnika koji iz raznih razloga traže pravdu pred crnogorskim sudovima. Prvi iz Crne Gore koje će do Strasbura i doći bit će radnici nekadašnjeg bjelopoljskog preduzeća Bjelasica. Transformacijom društvenog kapitala 10% njihove nekadašnje firme preneseno je po zakonu o svojinskoj transformaciji u vlasništvo oko 1000 radnika koji su radili u njoj. Besplatne dionice pri tome nije dobilo skoro 200 radnika. Oni od tada pa ravno 12 narednih godina pokušaju da se pronađu u spiskovima ubrzo potom rasformiranog i rasprodatog preduzeća. Taj paradoks se je završio i na sudu i konačno prošao sve sudske instance u državi koje su zaključile da radnici nemaju pravo na besplatne dionice jer ih svojeručno i blagovremeno nisu upisali, objašnjavaju Borka Radović i Hajro Međedović.
Moju tu muku da sad neko drugi uzme da ja nemam pravo, a ja nisam bila obavezna kad sam otišla u penziju, ni da slušam radio, ni da kupujem novine. Oni su mene trebali da obavijeste pismeno da ja dođem da lično dam izjavu hoću li neću akcije. I ja hoću da idem i dalje, tražit ćemo pa do Strasbura.
Izgubili smo na sudu svugde, ali se vade da su objavili u pobjedu, jednom u pobjedu.
On mene mora da nagna da ja uzimam novini.
Odluku suda komentarišem da to nije sud pravde. To je sud koji štiti državu. Idemo na sud pravde u Strasbur, pa šta oni riješe, odi smo zadovoljni pa šta god riješe.
Ukoliko se ne desi da u narednih par mjeseci nekom vanrednom mirom ne interveniše vlada, jer je činjenica da su se istovjetni slučajevi u crnogorskoj praksi rešavali bez suda, tako što su radničke akcije nadoknađivali fondovi kao većinski naslednici kapitala društvenih firmi, advokat radnika Bjelasice Radivoje Šuković je spreman da napiše i napisat će tužbu sudu u Strasburu, uvjeren da će i dobiti. Tako bi bjelopoljci bili u toj po Crnogoru ne baš slavnoj stvari prvi među brojnim nezadovoljnim radnicima.
Neće on biti jedini. Nažalost, jer bar ono što ja imam informacije, u postupku privatizacije minimum 30% zaposlenih nije upisalo ili ostvarilo svoje pravo.
A mi bi zatrpali sud u Strasburu ako bi svi došli do Strasbura.
Pa s obzirom da se radi o principijelnom presuđenju, u istoj pravnoj stvari istovjetno, i pretpostavljam ukoliko bi jedan tužilac uspio da država Crna Gora ne bi dozvolila da se njeno ime pojavljuje bespotrebno na sudu u Strasburu.
Predstavnike Bjelasice nije bilo moguće pronaći jer ni toga preduzeća odavno nema. Možda tek nešto više od oko 1000 eura koliko bi pretpostavljaju dobili ako dobiju spor, više je vrijedno principa nego novca, tvrde i nekadašnji radnici, danas penzioneri, Hajro Međedović i Borka Radović.
Da ima zakon i države ne bi ovako ni bilo. Ono je bilo da i za umrle da imalo prava, ne mi živi, mi živi svakako moramo da imamo ono svoju imovinu da nam dadu.
A teško kad čovjek umre da se prijavi na oglas za besplatno?
Pa, ja mislim da ne može. Možda ko suda može.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa, za koji trenutak slijede dokumenti dana. I studiju u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pozornosti i budite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da je član njemačkog Bundestaga Gerd Weiskirchen poručio srpskom premijeru Koštunici kako bi bilo bolje da bude oprezan sa jakim riječima i podrškama Republici Srpskoj.
Kao po pravilu, svaka se žestoka retorika pretvori u lavinu koja pokopa onoga koju je izazvao.
Crnogorska javnost saznala da je na listi optuženih za ratne zločine u Dubrovniku i sada novo izabrani član upravnog odbora televizije Crne Gore Stojan Sjekloča. On samo tome kaže.
Nemam tu informaciju. Mislim da nije ni tačna informacija. Tačna je jedino da sam ja bio na Dubrovačkom ratištu.
Bugojno sporo liječi ratne rane. Grad u miru zapravo podijeljen.
Hrvatska djeca idu tamo gdje se pije kava, tamo kava košta marku. Bošnjačka, muslimanska idu kafiće gdje se pije kava i kahva i kafa i tu je pola marke.
Zagrebačka sveučilišna profesorica Mirjana Kasapović o skandalu s prepisivanjem zagrebačkog programa na Mostarskom sveučilištu.
Ja ću dalje svoju bitku nastaviti s tim krimosima od ozdo Neretve, pričavi s Neretve i naprosto dokazati što je tu po srijedi i kakvim su oni metodama služe.
U Mostaru to negiraju.
Zar nema pravo jedno sveučilište kao što je Mostarsko imati takav svoj studij i zar ono treba od nekog tražiti odobrenje, molim vas lijepo.
Govorimo i o kulturnom dijalogu između država regije. Toliko uvod u ovoga izdanja dokumenata dana koje potpisuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Obnavljanje konflikta na Balkanu je moguće ukoliko svi ne shvate da je diplomacija način rješenja problema i ukoliko Brisel napokon prizna da postoji realna opasnost od povratka najgoreg nacionalizma iz 90-ih, kaže za naš program Gerd Weiskirchen, zastupnik njemačkog Bundestaga i predsjednik vanjsko-političkog odbora toga parlamenta. Na pitanje Sabine Čabaravdić hoće li se dogovoru o Kosovu okončati do 10. prosinca, Weiskirchen odgovara.
Najbolje bi rješenje bilo kad bi se obje strane, Priština i Beograd, dogovorile o činjenici da im treba još vremena. Kad bi to napravili, to bi za nas bilo najbolje. O tome sam razgovarao u srijedu i sa ministrom spoljnih poslova Srbije Vukom Jeremićem ovdje u Berlinu. Pričali smo o tome kako trojka konta grupe procjenjuje sadašnje stanje. Prenio sam mu i da nam je Wolfgang Ischinger rekao kako on lično vidi malu, vrlo malu nadu.
Herr Weiskirchen, kako procjenjujete sadašnje stanje na Balkanu? Je li moguć konflikt?
Moguće ga izbjeći ukoliko svi shvate da je diplomatija najbolji način zajedničkog rješenja problema.
Srbijanski premijer Vojislav Koštunica javno je obznanio svoj stav da su budućnost Kosova i Republike Srpske povezani. On je, parafrazirat ću, kazao da ukoliko Kosovo bude nezavisno, i Republika Srpska se ima pravo odvojiti od Bosne i Hercegovine.
Moj komentar da ne postoji nikakav automatizam nigdje u svijetu. A dobro bi bilo i da svi naučimo da budemo oprezni u upotrebi nekih riječi i stavova. Kao po pravilu, svaka se žestoka retorika pretvori u lavinu koja pokopa onoga koju je izazvao.
Dijelite li mišljenje nekih analitičara da Srbija potiče i podržava jaku i skoro nezavisnu Republiku Srpsku kao kompenzaciju za nezavisno Kosovo?
Takva su djelovanja opravdana jedino ukoliko su podržana od šire zajednice, ukoliko to kao jedino rješenje vidi i međunarodna zajednica. Zato mislim da bi najbolje bilo da se nakon 10. decembra sastane Savjet bezvjernosti Ujedinjenih nacija i da razmotri sva ponuđena pitanja i sve otvorene opcije na Balkanu. I da se tu na jednom mjestu pokušaju pod istom lupom razmotriti svi ti problemi. Eine gemeinsame Lösung
versucht voranzubringen. Beogradu se s pravom prigovara da ciljano destabilizira Bosnu i Hercegovinu uoči rješenja statusa Kosova. Zašto se protiv Koštunice ne poduzmu neke oštrije mjere? Zašto je Evropska unija tako blaga prema srbijanskom premijeru?
Ich glaube, dass manche in Brüssel noch nicht erkannt haben. Ja mislim da neki u Briselu još uvijek nisu shvatili kolika je zapravo velika opasnost od ponovnog rasplansavanja ili povratka nacionalističke ideologije u jugoistočnoj Europi. Iskreno se nadam da će Brisel ovih mjesec dana iskoristiti da shvati kako nakon 10. decembra mogu ponovo isplivati svi oni problemi koji su nas opterećivali 90. godina, problemi koje mi ne želimo. Vrlo konkretno, ja bih volio da Brisel jugoistoku Europe ponudi vrlo precizan i detaljan plan što bržeg i skorijeg ulaska u Evropsku uniju. Da na području na kojem je djelovao pak stabilnosti zavladaju standardi i zakoni Evropske unije.
Einen Beitritt der gesamten Region zu Europäische Union. Vrata u Evropsku uniju i NATO za sve su države u regionu otvorena, osim za Bosnu i Hercegovinu. S pravom, jer Bosna i Hercegovina nije ispunila zadate kriterije. No nije ih ispunila ni Srbija, a ipak i parafirala sporazum o stabilizaciji. Mnogi su to shvatili kao nagradu Srbiji za nešto što nije uradila. Nije naime izručila haške optuženike sudu za ratne zločine.
Keiner bekommt eine Belohnung, sondern niko neće biti nagrađen za nešto što nije ispunio. Svima su postavljeni isti kriterijumi. Srbija jeste parafirala sporazum, ali će ga potpisati tek kad izruči Hagu optužene za ratne zločine. Jugoistok Evrope ima ista prava kao i svi ostali Evropljani da živi u zajednici tih naroda i koliko ja znam, većina stanovnika to i želi. Želje postaju stvarnost uz malo truda, a ja se nadam da će taj trud rezultirati potrebnim reformama.
Slušali ste razgovor sa Gerdom Weiskirchenom, zastupnikom njemačkog Bundestaga i predsjednikom vanjsko-političkog odbora toga parlamenta, s kojim je razgovarala Sabina Čabaravdić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Iz Crne Gore. Tek što je u Rimu na osnovu Interpolove potjernice uhapšen visoko rangirani oficir crnogorske vojske Ilija Brčić, osuđen u Splitu zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, crnogorski mediji objavili su novo ime koje Hrvatska navodno sumnjiči za ratne zločine. Riječ je o Stojanu Sjekloči, novoizabranom članu upravnog odbora javnog servisa televizije Crne Gore. Iz Podgorice Petar Komnenić.
Poslije tri konkursa i više krugova glasanja, prije nekoliko dana kompletirani upravni odbor Radio Televizije Crne Gore, a prema pisanju podgoričkog nedjeljnika Monitor, posljednji čovjek koji je ušao u tu ekipu, Stojan Sjekloća, nalazi se na spisku 400 Crnogoraca koje Dubrovačko odvjetništvo sumnjiči za navodne ratne zločine. Tu informaciju, podsjeća ovaj nedjeljnik, još prošle godine objavio je Dubrovački glas grada, a prenio Podgorički dan. Lica, čija imena objavljujemo, su se posebno isticala u haračenju na dubrovačkom području 1991. i 1992. godine, navodi se u tadašnjem glasu grada. Komentarišući te optužbe, novi član Upravnog odbora javnog servisa Stojan Sjekloća u izjavi za naš radio kaže da nema informaciju da se nalazi na spisku osumnjičenih.
Nemam tu informaciju i da li je tačno to, ja ne mogu jer nemam informaciju, ali lično mislim da nije ni tačna ta informacija. A tačno je, jedino sam ja bio na Dubrovačkom ratištu kao rezervista Jugoslovenske narodne armije, po pozivu znači.
Dubrovački glas je ipak objavio vaše ime u sklopu spiska osumnjičenih, a te navode prenio je i Podgorički dan. Da li ste, još jednom vas pita, znači upoznati sa tim štivom i da li imate bilo kakvu informaciju u vezi sa tim?
Ne.
Ako se ova informacija, da se nalazite na spisku osumnjičenih, ipak ispostavi tačno, da li smatrate da vas to diskredituje za mjesto u upravnom odboru javnog servisa Crne Gore?
Ne, jer je riječ o informaciji, poznata navoda po meni.
Znači, mislite da to uopšte ne predstavlja spornu stavku u vašoj biografiji?
Mislim da takva informacija, ja je takozvana informacija bih nazvao, ne predstavlja nikakvu spornu stavku. Ali da ne bih ja tvrdio nešto netačno. Jer mislim da je potpuno neistinita, netačna i tendenciozna.
Cjekloća je tokom ratnog pohoda na Dubrovnik bio u sastavu 3. bataljona 10. crnogorske brigade, a njegovo ime pominje se i u zloglasnim pobjedinim prilozima Rat za mir. U tom se dodatku navodi da je Cjekloća sa saborcima, kako se to tada govorilo, oslobađao od ustaša Gornje i Donje Majkove. Komentarišući tvrdnje da se novi član upravnog odbora nalazi na spisku osumnjičenih za ratne zločine u Hrvatskoj, Branislav Ćalić, predsjednik Savjeta radio televizije Crne Gore, kaže da je zatečen, ali da taj detalj obavezuje Savjet da preispita raniju odluku.
Znači, pročitao sam tu informaciju, gospodine Cjekloću, sa kojoj vi zatečeni smo. Zato biografiji nema, vidjet ćemo, preispitat ćemo našu odluku, vjerovatno, tako da sad ne mogu više ništa da vam kažem. Smatram da gospodin Cjekloća, ako je to tačno, onda nije moglo ni da konkuriše za član upravnog odbora javnog servisa.
Lider liberalne partije Miodrag Živković kaže da ga uopšte ne čudi što se na brojnim odgovornim funkcijama u Crnoj Gori nalaze ljudi sa sumnjivim ratnim biografijama.
Situacije ili afere koje se dešavaju sa ovim oficirom Brčićem i situacija sa Cjeklićem samo potvrđuje ono na što smo mi liberali odavno ukazivali. Da će nam se ovakve gluposti, ovakve teške stvari, ovakve sramote dešavati i nažalost ponavljati. Jer društva koja nisu spremna da se suoče sa svojom prošlošću, koja svoju prošlost guraju po tepih, nažalost moraju doživljavati ovakve stvari. Sve ovo potvrđuje neozbiljnost državnih organa Crne Gore. Sve ovo potvrđuje da ovdje ne želi ništa da se mijenja. I zato mi još jednom apelujemo da se najzad stavi zakon o lustraciji koji je predložila liberalna partija da se uvrsti u dnevni red, jer to definitivno predsjednik parlamenta neće, evo brzo će godina dana, jer Crna Gora mora da se suoči sa svojom prošlošću.
Stojan Cjekloća, za koga se tvrdi da se nalazi na hrvatskom spisku osumnjičenih za ratne zločine, član je vladajuće Demokratske partije socijalista, a bio je i sekretar opštinskog odbora te partije u Baru. Pored toga, bio je i direktor Radio Bara i zamjenik komesara za raseljena lica vlade Crne Gore. Članstvo u upravnom odboru javnog servisa posljednja je u nizu funkcija koje su mu povjerene. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Srbiji i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
I još jedna postratna tema, ali iz Bosne i Hercegovine. Bugojno, gradić u Srednjoj Bosni, jedno je od mjesta u toj zemlji u kojima se na svakom koraku još uvijek osjećaju posljedice rata. Grad je podijeljen, mladi hrvatske i bošnjačke nacionalnosti žive jedni pored drugih, iako to načelnik općine ne želi priznati. Zabilježio Ivan Katavić.
Emir Ramčić imao je samo 5 godina kada su se dogodili sukobi u njegovom rodnom gradu Bugojnu. Emir danas ima 18 godina, završio je školu i bavi se umjetnošću. Sliku podijeljenog grada kako je Bugojno danas, Emir drugačije i ne pamti. Omladina u Bugojnu izlazi u hrvatske, muslimanske i mješovite kafiće.
Ne izlazim u hrvatske kafiće, izlazim u muslimanske ove mješovite. Družim se, znači ulazim sa drugima Hrvatima, ulazim u te mješovite kafiće. Zvao sam me par puta tamo, ali nisam tio ići. Oni su mene primili ko muslimana, tako da nisam tio ići, jer sigurno bilo neko komešanje tamo između njihova i drugova Hrvata.
Emirov otac Adil kaže da je žalosno da mladi ljudi danas ovako žive, s obzirom na to kako je se nekada živjelo.
Kod nas ovdje su odvojeni kafići, recimo hrvatska djeca idu tamo gdje se pije kava, tamo kava košta marku, bošnjačka, muslimanska. Idu kafiće gdje se pije kava i kahva, i kafa i tu je pola marke. I kroz sav ovaj period posljeratni slabo je se radilo da se stvori zdrav suživot, povjerenje, saradnja.
Kafić Nukleus u centru grada jedan je od bugojanskih kafića gdje izlaze samo Hrvati. Rijetko se može vidjeti neko druge nacionalnosti. Takva situacija je i sa kafićima gdje izlaze samo Bošnjaci.
Pa većinom izlaze odvojeno. Sad za sada još, ali kako će biti u budućnosti, to je...
Stanje je jako teško, nema točno određene granice, znači ne zna se linija gdje koji izlazi, ali točno se zna koji kafić je koji.
Danas u Bugojnu živi negdje oko 40.000 stanovnika. Prijeratna nacionalna struktura stanovništva uveliko se promijenila. Trenutačno u Bugojnu živi većinom Bošnjaci, Hrvata je upola manje, a Srbi su u manjini. Slika podijeljenog grada vidljiva je na svakom koraku. Načelnik općine Bugojno Hasan Ajkunić ističe kako to nije tako.
Ne možete kazati tako, niti se hoću da služi s tim da su kafići sa hrvatskim, odnosno kafići sa bošnjačkim. Mi ovdje imamo i treći narod, koji su srpski narod. Mi imamo i ostali ljudi koji žive ovdje. Ja kao načelnik tvrdim i želim da vam kažem, da vam ispravim tu sliku koju vi vidite ovdje. Dođete na večer u gradu Bugojno pa ćete vidjeti koliko dođe iz drugih čaršija, znači iz Kupresa, iz Prozora, iz Šipova, iz Donjeg Vakufa i Gornjeg Vakufa, grad nije podijeljen ni po jednom segmentu.
Jedan od gorućih problema u Bugojnu je i segregacija u školstvu. Od 10 osnovnih i srednjih bugojanskih škola, nekoliko rade po sistemu dvije škole pod jednim krovom. Jedna od njih je i Bugojanska gimnazija. Ravnatelj ove škole, Mensud Šečić, kaže kako u ovoj školi djeluje još i tri razreda uskopaljske gimnazije.
Svi su učenici smješteni u jednoj zgradi. Dakle, jedni učenici imaju jedne nastavnike, drugi učenici imaju drugi nastavnike i osim onog zajedničkog krova, tako kažemo, jel, ostalo nemaju ništa zajedničko. To je za sad tako i već traje 3-4 godine. To su sve djeca iz Bugojna. Dakle, sva djeca koja idu u ovu zgradu, to su djeca iz Bugojna, ali, kažem, dva su nastavna plana i programa, dvije su, dupli su nastavnici i tako dalje. Koliko će to trajati, ne znam, to je u svakom slučaju jedna neobična, evo da najblaže kažem, jedna neobična škola, ja ne znam da ima u svijetu takvih škola.
U Bugojnu postoje i mnogobrojne nevladine organizacije koje se zalažu za ujedinjenje grada. Bugojno je samo jedan primjer podijeljenih gradova u kantonu Središnja Bosna. Ništa bolja situacija nije ni u ostalih 11 općina ovog kantona. Za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Do kraja ovoga izdanja programa Dokumenata dana možete čuti o skandalu koji se dogodio na Mostarskom sveučilištu, a koji je ogorčio znanstvenike u Zagrebu, te postoji li kulturni dijalog među zemljama regije. Profesorica na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Mirjana Kasapović optužila je Mostarski fakultet filozofsko-humanističkih znanosti da su ukrali i na svojim internetskim stranicama kao svoj objavili kompletan program trogodišnjeg studija politologije na Zagrebačkom sveučilištu. U Hrvatskom ministarstvu znanosti i visokog obrazovanja kažu kako je konflikt nepotreban, jer je Zagrebačko sveučilište na svaki način spremno pomoći kolegama u Mostaru, priredio Eni Zebić.
Profesorica na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Mirjana Kasapović optužila je svoje mostarske kolege da su na svojim internetskim stranicama jednostavno prepisali program svih 28 kolegija studija politologije u Zagrebu kako bi mogli prijaviti taj program kao svoj i za njega uzeti novce iz proračuna. U izjavi za naš radio ona ne krije bijes.
Ja ću dalje svoju pitku nastaviti s tim krimosima odozdo Neretve, Prinčevi s Neretve i naprosto dokazati što je tu posrijedi i kakvim se onim metodama služe. Evo, to je to.
Dakle, posrijedi je krađa.
Apsolutna i to masovnih razmjera.
Nakon što je profesorica Kasapović u jednom tjedniku objavila svoje otkriće, u roku od nekoliko sati program je nestao sa internetskih stranica Mostarskog sveučilišta. Ali, očekujući takvu reakciju, profesorica Kasapović sve je prethodno snimila.
Mogli smo pretpostaviti da će ono amaterski krimos i tako nešto napraviti. glupost ukrali, zato što su naučili da im krađe prolaze.
Iz Mostara je odmah bilo odgovoreno kako je posrijedi predizborni trik, jer je hrvatski ministar znanosti Dragan Primorac nositelj HDZ-ove liste za dijasporu na predstojećim izborima, a Mirjana Kasapović je osoba vrlo bliska socijaldemokratima, dapače osoba koja je njima teorijski izvela sve argumente protiv sudjelovanja takozvane dijaspore na izborima.
Oni su ukrali sve što se moglo ukrasti, sada drsko i bezobrazno politički podmeću, svode na mene, na moj problem, kao nastoje personalizirati, ali to su institucionalni, sveučilišni, pa ako hoćete i međudržavni problem.
Za komentar smo zamolili ministra Primorca, ali nakon SMS poruke na njegov mobitel, iz ministarstva su nas spojili sa osobom koja ga mijenja dok je Primorac u Mostaru u kampanji, državnim tajnikom u Ministarstvu znanosti Slobodanom Uzelcem. On je za naš radio izrazio žaljenje što je do ovog konflikta došlo.
Mislim da je bio potpuno nepotreban, da se dogodio u situaciji kada je Zagrebačko sveučilište u cjelini pokazalo punu spremnost da na različite načine pomaže, pa i tako, kolegama u Mostaru. Mislimo da je došlo do nečega do čega nije smjelo doći, jer objektivne potrebe za tako nečim uz spremnost Zagreba da pomogne uvijek ima, pa prostor za takve ekscesne situacije zaista nije potreban.
Profesor socijalne filozofije na Zagrebačkom filozofskom fakultetu i ministar znanosti u Račanovoj vladi Gvozden Flego podsjeća za naš radio da kvaliteta nastave u prvom redu ovisi o nastavnicima.
Ono što čini određeni program atraktivnim ili neatraktivnim na sveučilišnoj razini jest kvaliteta nastavne, a to se ne da kopirati. Stoga mi se čini da treba naravno raščistiti u cijelu aferu, možda si Radljevci mogu ili trebaju biti na neki način sankcionirani, ukoreni ili ne znam više kako će se to završiti, ali taj program će, čak i ukoliko se u doslovnom smislu počinje primjenjivati na nekom drugom sveučilištu, biti znatno nešto drugačije od onog programa koji će realizirati oni nastavnici koji su ga stvarali.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Mostarsko sveučilište danas je odbacilo u cijelosti navode o krivotvorenju nastavnog programa i plana studija politologije s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, odnosno kolegija izborni model i političke stranke, profesorice Mirjane Kasapović, priredila Tina Jelin.
Mostarsko sveučilište neugodno iznenađeno iznošenjem gomile neistina, površnih ocjena i emotivno-politički stajališta Mirjane Kasapović. U saopćenju dostavljeno medijima navodi se i da je na sveučilištu u toku prvi semestar prve godine studija politologije, te da još uvijek nije definisan silabus predmeta izborni model i političke stranke, budući da je riječ o kolegiju koji će studenti slušati tek treće godine. Dok naglašava kako se tek načelno razgovaralo o realizaciji nastave u sklopu spornog kolegija, dekanica Mostarskog filozofskog fakulteta, profesorica dr. Slavica Juka, za naš radio kaže.
Zar nema pravo jedno sveučilište kao što je Mostarsko imati takav svoj studij i zar ono treba od nekog tražiti odobrenje, molim vas lijepo. Prvo to da zamislite. Drugo, zar nisu osnovni kolegiji studija pa gotovo identični, pogledajte, od Beča do Beograda i Skoplja.
Na web adresi Mostarskog fakulteta na trećoj godini studija politologije, koja praktično i ne postoji, zaista se nalazi kolegij, ali ne i silabus dokumentu kojim su opisani predmeti, ciljevi i sadržaj kolegija. Spor je čini se nastao jer je na studijskom predmetu Mostarskog fakulteta ostao internetski link prema istoimenom predmetu na Zagrebačkom fakultetu, s kojim Mostarsko sveučilište redovno surađuje. Dekanica Juka također dodaje.
Kolegij o kojem govori profesorica Kasapović bi se trebao održavati tek na trećoj godini, a kod nas je prvi semestar. Pa prema tome, možete li zamisliti ko bi unaprijed 2,5 godine pisao taj razrađeni plan i program? Mi se mučimo da ga dobijemo za ovaj semestar, za ovu godinu, a ne za 2,5 godine unaprijed.
Navodi Mirjana Kasapović kako je u pozadini svega novac, odnosno dodatna sredstva hrvatske vlade za studij politologije koje su osigurana zahvaljujući spornom kolegiju, bez kojeg studij ne bi mogao isposlovati dopisnicu za rad, sa bivšeg rektora Mostarskog sveučilišta Frano Ljubića čista su špekulacija. Profesor Ljubić, u čijem mandatu započeo projekat pomoći hrvatske vlade Mostarskom sveučilištu, za naš radio pojašnjava.
Nikada vlada Republike Hrvatske, ni Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, ni gospodin Primorac nisu davali novac za financiranje redovite sveučilišne djelatnosti. Jedino što su davali, što su sudjelovali, jesu da su plaćali profesore iz Hrvatske koji su dolazili predavati na sveučilišta.
U krivotvorenje nastavnog plana i programa Ljubić ne vjeruje, iako dodaje, teoretski sve je moguće.
To je vrlo lako moguće. Ja ne govorim da je to urađeno, ali vrlo lako moguće jer je svi fakulteti sa sveučilišta u svijetu, to je jedno akademsko pravilo, stavljaju na svoje web stranice nastavne planove i programe da studenti, ali i svi drugi koji zanima, da mogu pogledati što se radi, kako se izučava, da mogu uspoređivati svoje nastavne planove i programe i svi pomalo, ja ću sad reći ovako, svi pomalo prave kompilacije, uzimaju od nekoga drugog, gledaju, ja mislim da je to dopušteno, da je to dozvoljeno i da je to, ali izravnog prepisivanja to ne može, to ne smije biti i ja nisam siguran da je to urađeno na ovom fakultetu, niti mogu to komentirati.
U rektoratu Mostarskog sveučilišta demantirali su i kako docent dr. Zoran Tomić na studiju novinarstva već izvodi kolegi izborni modeli političke stranke. Naglasiše kako se za Tomićem nikada nije pregovaralo da kolegi istog naziva izvodi i na studiju politologije. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U Beogradu se završava dvodnevni neformalni skup ministara kulture država Jugoistočne Europe pod nazivom Unapređivanje međukulturnog dijaloga i Bijela knjiga Vijeća Europe, priredio Želimir Bojović.
Ministar kulture Vojislav Brajević rekao je da Srbija pridaje ogroman značaj izradi Bele knjige o interkulturalnom dijalogu, čiji je podnaslov Živjeti skupa kao ravnopravni i koja bi kao nacrt krajem ove godine trebalo da bude odobren od strane Komiteta ministara.
Ideja Evropskog komesara za kulturu, gospodina Jana Figela, o unapređenju i razvoju interkulturnog dijaloga više nego dobrodošla na ovim našim prostorima. Oslanjajući se na Faro deklaraciju kao strateški dokument koji promoviše interkulturni dijalog kao sastavni deo evropskih vrijednosti, ljudskih prava, vladavine zakona, jačanja socijalne kohezije, solidarnosti, mira i stabilnosti, nastojimo da unapređivanje interkulturnog dijaloga podjednako kao interreligijskog i političkog dijaloga postane naša dugoročna djelatnost.
Nina Obuljen, pomoćnica ministra kulture Republike Hrvatske, kaže za Radio Slobodna Evropa da je pitanje interkulturalnog dijaloga trenutno veoma teško posmatrati kao regionalno pitanje.
Država mora to afirmirati, odnosno postaviti kao pitanje vlastite demokratičnosti, dosizanja određenih vrijednosti i to je jedan proces koji u prvom redu se mora napraviti ono kako se kaže kod kuće. Ali ono što je apsolutno vidljivo i na ministarskoj razini kada imamo mnoge susrete, da postoji jedna otvorenost, da se pitanje manjina i uopće pitanje interkulturnog dijaloga na ovom prostoru, ne radi se samo o manjinama u onom klasičnom smislu. Dakle, da je to jedno pitanje kojim svi prolazimo vrlo otvoreno i sa sviješću da nema dosizanja tog neophodnog demokratskog standarda dok se ta pitanja na pravi način ne riješi.
Interkulturni dijalog, kako ga Savjet Europe koncipira, predstavlja prilično neodređen koncept i zato sve zemlje u regionu moraju razviti sopstvene strategije uspostavljanja i osnaživanja interkulturnog i međureligijskog dijaloga, kaže za Radio Slobodna Evropa Jasmina Husanović-Pehar, ekspertkinja za međunarodnu politiku i profesorka na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
Ono što nama u regionu treba je vlastita debata iz raznih pravaca, ako mogu tako reći, o tome što nama u ovom momentu to znači živjeti skupa kao jednaki. Pogotovo u tom kontekstu gdje imamo jednu trostruku mrtvozicu između onoga što je kulture laži, kulture amnezije, kulture poricanja, oko onoga šta nam se desilo, gdje su nam dvije najtraumatičnije stvari s kojima se stalno moramo nositi prošlost i zajedništvo.
Jasmina Husanović ističe da su zemljama i ona stalno moraju inicirati, kako kaže, platforme zajedničke akcije.
koje će na neki način utjecati i na politiku naših država, na koji način mi to možemo anticipirati budućnost, kako možemo otvarati prostor za nekakvu politiku nade i nadajuću politiku u trenutnom kontekstu, naročito s obzirom na življenje skupa. I mislim da tu građansko društvo i mediji, nevladine organizacije, građanski sektor, umjetnici, te neke nove sinergije trebaju da igraju vodeću ulogu, jer ja mislim da su oni predstavni najprogresivnijih praksi koji moraju na neki način utjecati i na promjenu državnih politika, državnih kulturnih politika, za koje ja ipak smatram da su još uvijek predominantno neokonzervativne.
Kulturolog Branislav Stojković, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je za zemlju, regionu i njihovo suočavanje sa nedavnom prošlošću interkulturni dijalog veoma važno razumeti ne samo kao unutrašnji, već i kao spoljni dijalog.
Prošlost neće moći da se prevaziđe i neće moći da se gradi budućnost dok taj dijalog ne postane svakodnevna praksa veoma velikog broja ljudi i naravno ne treba zaboraviti ono što se zove stimulans iz okruženja.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slušali ste dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri žele vam Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.